Tack ska dere ha. Jag är så imponerad. En uke på ett sted hvor det sker så mycket hela tiden, alla steder. Och så kommer så många människor en onsdagskväll bland annat för att höra mig. Tusen tack ska dere ha. Det är väldigt väldigt fint gjort. Det sätter jag pris på. Då Ari Leiken på vegne av denne komiteen tog kontakt med meg tidligere, så, og jeg fant ut at dette hadde jeg mulighet til å si ja til, så ville han etter hvert ha et tema, og da tenkte jeg, hva preker man om, eller hva holder man foredrag om under Arendalsuka i et kristelig møte? Så da sa jeg det at kanskje vi kan si noe om etterlyst den radikale Jesus. Og da tenker du, det vet jeg jo ikke noe om hva du tenker. Men kanskje du tenker et eller annet, hvilken vei går dette? For nå ser vi jo blant annet TV-program med etterforskere som ser etter gamle spor for å se om de kan finne løsninger i disse gamle sakene på uløste gåter. Og jeg ønsker å være på spor av Jesus Kristus. Og han etterlyst mye for tiden, altså. Blant annet har Bjørn Eidsvåg etterlyst Jesus. Med en stor forestilling, samlet fulle hus til strålende anmeldelser, og VG's anmelder Jon Selås ga han jo toppkarakter og skriver, man kan selvfølgelig spørre om Bjørn Eidsvåg tror på Jesus, men vesentlig det også spørsmålet om Jesus tror på Bjørn Eidsvåg. Så langt Jon Selås. For det faktisk sånn at jakten på den moderne Jesus kan veldig fort bli jakten på et speilbilde av oss selv. Altså en godslig Jesus som verken provoserer eller utfordrer, men bare bekrefter uansett hva jeg tror og hvordan jeg lever. Så på den ene siden kan det være en grøft, den moderne Jesus, som vi da etterlyser eller jakter etter. På den andre grøfta så har jo kirkehistorikerne i så stor grad skrevet historien til både religiøse og politiske makthavere, som har tatt Jesus til inntekt, og dermed har kirkehistorikerne i så stor grad finpusset bildet av Jesus, sånn at han ikke på noen måte framstår som en revolusjonær og radikal dommedagspredikant. Og vi alle sammen, vi står jo, og vi må skape et Jesus-bilde som lever i vårt liv og i vårt hjerte. Men da vi nødt til å holde det bildet som vi bærer opp imot, ikke alle andre kopier, men opp imot originalen. Og da vet jo vi at evangeliene de eldste og de mest utfyllende kildene som vi har om Jesus. Og da det jo smart å sjekke med øyevittnene om hvem denne Jesus var og hvem denne Jesus er. Og en som har gjort det veldig grundig jo da Oskar Skarsevne, som har skrevet en rystende god bok som han kaller Etterlyst bergprekenens Jesus, har folkekirkene glemt han. Oskar Skarsevne har vært professor ved Menneskefakultetet i nesten 3 tiår. Han er en nestor i norsk kirkehistorie. Han en nasjonal og internasjonal kapasitet på sitt spesialfelt, kirkens første 300 år, og nyere kirkehistorie. Han har blant annet også skrevet etter den boka, eller den ukjente Jesus, etter Da Vinci-koden. Men Oskar Skarsevne, en kone som vært prest i norske kirke, han selv lutheraner, men han virkelig søkende etter sannhet, og løfter fram en Jesus som jeg synes at jeg har både blitt utfordret av og inspirert av. Han startet jo en slags litt sånn undring når han holdt sin avskedsforelesning på MF, og kalte avskedsforelesningen sin for «Det konstantinske fangenskap ser vi slutten». For mange av oss, i hvert fall jeg, hadde sett på keiser Konstantin, som en stor gave til kirken. Det var jo han som først da legaliserte kristendom I det romerske riket. Og ikke bare legaliserte det, men etter hvert innførte det som statsreligion. Og etter hvert så ble det forbudt å være noe annet enn kristen. Og det akkurat det denne Oskar Skarsheimne tar tak I. Det som vi I dag snakker mest om jo islamisering, koblingen mellom religion og politisk makt. Men det Skarsheimne snakker om jo kristianiseringen som foregikk I denne koblingen mellom politisk og religiøs makt. Og dermed så kommer keiser Konstantin litt dårlig ut. Men han etterlyser altså bergprekenens Jesus, og jeg tenkte at vi må få høre et par vers av den radikale Jesus. For med en gang vi hører, I hvert fall vi som kristne, noe om radikalitet, så tenkte vi, nå det helt sikkert noen andre som skal tas. Men jeg kjenner meg rammet. Dere har hørt det sagt. Du skal elske din neste og hate din fiende. Men jeg sier dere, elsk deres fiender. Velsign dem som forbanner dere. Og gjør godt mot dem som hater dere. Og be for dem som mishandler dere og forfølger dere. Slik kan dere være barn av deres far I himmelen. Og hvis ikke det radikalt, da vet ikke jeg hva som radikalt. Og da rammer det ikke noen andre, men da rammer det først og fremst Kjell Holtorp på meg. Du hører. Ikke sant, Kjell? Du vet at Kjell, han kom jo som pastor til Philadelphia kirka I Oslo, da jeg var 15-16. Og Kjell tok meg jo under sine vinger, eller under sine armer. Og han jo så mye høyere enn meg, at jeg ble brukt som han personlige rollen når han ba for meg. Så jeg hadde jo på den tiden flott hår. Men etter flere forbønnstunder under Kjell Halvors armer, og han hadde jo allerede på den tiden disse vekkelsesarmene sine, så det klart at det blir ikke mye hårvekst av sånt. Men det veldig godt å komme til Arendal og få lov å hilse på deg igjen, Kjell, og se at du fortsatt jeg har jo omtalt Kjell Halvtorp ikke som langdistanseløper, men som langdistansesprinter. De fleste har jo en slags brennende periode I livet, men det går fort over på mange. Men for Kjell har det aldri gått over. Det godt å se deg, Kjell. Godt å se deg at du oppe og går etter alt det som har skjedd. Takk skal du ha. Jeg litt bekymret. Jeg bekymret for utviklingen. Altså, min personlige utvikling. Ikke bare alderen som hjernen var gjennom, men altså forlegningen. Fordi jeg tenker, alt ved denne personen jo rundt. Det trill rundt. Altså, når jeg ser det bildet, så tenker jeg, dette en godslig type. Ja. Hvem I all verden kan mislike han? Ja. Hele kristen-Norges kosebamse. Ja. Og da tenker jeg, hva det som har skjedd med deg, Egil? Du som var ung og radikal. Ung og progressiv. Har jeg bare blitt voksen og servil? Da jeg var ung, bestemte jeg meg for at jeg aldri skulle velge jobb utifra økonomiske hensyn og hvor jeg tjente mest, men utifra hvor Gud ledet meg og hvor jeg kunne tjene best og flest. Og på mange måter så må jeg innse at jeg har fått både et navn og en posisjon. Derfor skremmer det meg at når jeg nå fyller 65 på fredag, at jeg så ofte tenker på min egen pensjon. Jeg bekymret for utviklingen. Ikke alle andres, men min egen. At livet kan ha tatt meg til et sted hvor jeg trives best med å være rund og godslig og mister noe av radikaliteten og skarpheten. For jeg jo ikke bare blitt småborgerlig, men jeg erkjenner at jeg I veldig stor grad har blitt det som kalles besteborgerlig. Jeg bekymret for utviklingen. Ikke til alle andre, men jeg bekymret for min egen. Nå det jo snart kommunevalg. Vi skal velge farge. Vi skal velge parti. Det et kamp om å vinne stemmer. Og hva skal vi velge, og hvem skal vi stemme på? Og det politiske spillet jo i gang. Det smalt jo til her for et par dager siden, for hele det norske folk. Og vi lurer på, skal vi velge blått eller rødt, gult eller grønt? Skal vi til høyre eller skal vi til venstre? Altså, Åge Samuelsen, han mente at det var bibelsk å være høyremann. Og det måtte vi jo lure på, hvorfor må... Jo, for han sa, jeg stemmer høyre, og det fordi Bibelen har sagt det. Og det trengte vi noen av oss en slags forklaring på. Da sa han at Gud skal en dag skille geitene fra fårene. Og fårene går til høyre. Og geitene skal til venstre, så sa den, og den veien skal ikke jeg, sånn. Alle synes ikke nødvendig at valg så enkelt. Men det jo Erna, som for mange da stjerna. Og så det spørsmål, skal jeg velge Erna eller Jonas? Blir det Trine, eller blir det selveste himmelsbretten Kjell Ingolf? Og vi... Ture og jeg fikk 5 barn på under 8 år, og det var en fantastisk gjeng. Vi måtte lære å spille ludo. Også de nye generasjonene må lære det. Så vi satt der, alt var klart. Nå, og vi visste, hvem, vi vet hvem vi så vi måtte gå nøye igjennom alle reglene. Hva må du ha for å komme ut? Er det lov å bygge tårn? Er det lov å flytte tårn? Hva skal du gjøre? Og når alt var klart, og vi nå var klare for å gå i gang, så sier Caroline, hun da 5 år. Ja. Men dere, det ikke lov å be, altså. I en sånn pastorfamilie, så må du legge ned et forbud mot bønn. For da hjelper jo ikke hvis noen tror at de bare skal vinne på flaks. Hvis andre mener seg å få hjelp. Men det har blitt et slags sånn ord som vi sier hjemme hos oss da. Men dere, det lov å be altså. Og det lov å be også når det kommunevalg. Og det lov å be når folk skal velge farge og folk skal velge parti. Som menighetspastor har jeg valgt, jeg har respekt for at ikke alle gjør det. Men som menighetspastor har jeg valgt å være partipolitisk nøytral. Det fordi at jeg ønsker å være pastor i en menighet, hvor jeg vet at vi har folk fra mange partier, og når du pastor i Oslo og i Philadelphia, så har du også gleden av og til å være pastor for en statsråd eller fler, og folk som da representerer ulike partier, også i regjering. Og jeg ønsker at alle de som engasjerer seg politisk, uansett hvilken farge, hvilken parti, skal kjenne at de har ikke menigheten mot seg, men menigheten med seg i sitt politiske engasjement. Et ønske om å bygge et bedre samfunn. Men det at jeg partipolitisk nøytral, betyr ikke på noen måte at jeg politisk nøytral. Men fordi jeg partipolitisk nøytral, så kan jeg være politisk frimodig. For jeg ikke verdinøytral. Nei, ikke på noen måte. Jeg ønsker å bruke min overbevisning, det jeg leser i Bibelen, i prøve å si at det viktig at du velger verdiene dine før du velger partiet ditt. Og at du ikke velger et parti bare av gammel vane, men tenker, hva viktig for meg? Hvilke verdier har jeg? Og så kan det føre folk inn i litt ulike partier. Men dere, det lov å be, altså. Jeg formaner dere. Framfor alt, til å bære fram bønn og påkallelse, forbønn og takk for alle mennesker. Be for konger og alle ledende stillinger, så vi kan leve et stille og fredelig liv med Guds frykt og verdighet i alt. Nå vet jeg ikke hva slags folk jeg snakker med akkurat denne kvelden. Nå har vi møtt Terje, som varaordfører her. Det flere som i et politisk engasjement i en eller annen funksjon, enten høyt opp eller lavt ned, eller bare har et politisk tillitsverv? Det flere? Kan jeg se hånda di? Ja, nå vil alle være partipolitisk nøytrale, ser jeg. Jeg hadde bare lyst til at du skulle oppleve at ditt engasjement ikke oppfattes i menighet som om du svikter menigheten, men at du tjener Gud i ditt engasjement og i det område som du har gått inn i. Og for mange det en slags overbevisning, et kall, en ledelse fra Gud om å engasjere seg i politisk arbeid. Og du skal vite at vi ønsker å be for deg, vi ønsker å be med deg, og vi ønsker å be sammen med deg. Mitt hovedoppdrag som forkynner jo ikke å hjelpe folk til å velge parti, men mitt hovedoppdrag som forkynner, det jo å forkynne Jesus Kristus, evangeliet, formidle evangeliet om Jesus Kristus, så folk kommer til tro og begynner å følge Jesus. Og da må jeg spørre, hva slags Jesusbilde formidler jeg? Og hva slags Gudsbilder formidler vi? Og når jeg finner disse Jesusbildene, så tenker jeg, de gjenkjennelige, men det kanskje også litt skremmende. For han framstår nesten verken som Gud eller menneske. Jeg ikke helt sikker på om han mann eller kvinne. Han hvit eller svart? Det på en måte noe kjønnsløst og nesten litt sånn pastellaktig, nærmest som om Jesus passer best til pynt. Hva slags Jesusbilde bærer vi, og hva slags Jesusbilde formidler vi? Opprøreren fra Galilea. For det var jo ikke den milde og snille Jesus som ble drevet til korset. Nei, det var oppvigleren Jesus. Det var radikaleren. Det var provokatøren. Han som visste at han lå dårlig an, fordi de hadde bestemt at de skulle rydde han av veien. Det måtte bare ikke skje i påsken, for da var det så mye folk i Jerusalem. Han kunne jo ha sneket seg inn i byen, gjennom bakgatene og inn i bakgårdene, velger hovedveien ned fra Oljeberget og lar seg hylle som konge, og han vet hva han gjør. En ren provokasjon. Han vet hva som må komme, og som om dette ikke nok at han gjør det på Palmesøndag og inspiserer tempelet når han går ned i byen. Det at han dagen etter går inn i dette tempelet, ikke som en slags leietager, men som en eier, og sier at dere har gjort mitt hus til en røverhule, det som skulle være bønnens hus for alle folk. Og så renser han tempelet, og han vet jo hva han gjør. Det straffer seg sånt, vet du. Du gjør ikke sånt ustraffa. Og han helt bevisst hva han gjør, og hvorfor han gjør det. Det oppvigleren og opprøreren fra Galilea som på ferde. Han vet at reaksjonen kommer, og kanskje det nettopp den reaksjonen han ute etter å skape. Jeg hørte et forsiktig halleluja, men det fint om dere holder igjen. Du vet, overfor øverstepresten Annas og Kaifas, så brukes det religiøse argumenter. For da skal de jo overbevise om at han har spottet Gud, at han opptrer blasfemisk ved å si at han Guds sønn. Men det biter jo ikke Pontius Pilatus på. Pontius Pilatus bryr seg jo ikke om religiøs argumentasjon. Nei, nei, nei. Det politisk argumentasjon som gjelder for guvernøren fra Roma. Og da fører de fram politiske argumenter mot Jesus Kristus. Og vi leser, da tok de sterkere i. Han oppvigler folket med sin lære over hele Judea. Han begynte i Galilea, og så har han kommet helt hit. Han hisser opp folket, står det. Kanskje viktigere enn hvilket politisk parti vi stemmer på, hvem vi velger å være på parti med. At det viktigste ikke hvilket politisk parti vi stemmer på, men hvem vi dypest sett gir vår stemme til. Og da vil jo alle sammen være på parti med Jesus. Og det mange som mener seg å være på parti med Gud. Vi tar Gud til inntekt for oss selv. Det Gud og jeg mot deg. Det ikke lov å be, altså. Og da har religionskritikerne rett. At religion jo på mange måter konfliktskapende. Og verdenshistorie på en måte en sammenhengende krigshistorie, og mange av disse konfliktene har handlet om hvem Gud egentlig holder med. Krig mellom katolikker og protestanter, mellom muslimer og kristne, eller hinduer og muslimer. I de tyske hjelmene så stod det godt, mitt ons Gud med oss. Tenk å bli torturert, fordi du jød. Av en som mener seg å gjøre det på vegne av Gud. Kan vi ikke da også gå videre og kjenne i konflikten, hvor vi kan tenke at Gud for jødene, og dermed han mot palestineren? At han for amerikanerne, og derfor han mot araberne? Hvis Gud for de kristne, så må han jo være mot muslimene. For jeg jo, og vi jo på parti med Gud. Og som om dette ikke skulle være sant i de store religionskrigene og religionsdrevne konfliktene, så møter vi jo akkurat det samme i kirkesplittelse. Det jo vi åndelige mot de kjødelige. Det jo vi hellige mot de verslige. Det jo vi bibeltro mot de liberale. Og jeg har jo aldri vært i tvil personlig da om at Jesus pinsevenn. Altså ikke den moderne pinsevenn, men fremtrent fra slutten av forrige århundre, eller begynnelsen av forrige århundre, ikke sant? Og så drar vi dette med oss også i konfliktene i familiene våre. For Gud jo med mamma, men han imot pappa. Og så drar vi Jesus inn i våre egne konflikter og gjør han til en del av det, og mener oss til enhver tid å være på parti med Gud. Da Josva kommer til Jeriko, så hente det en gang, står det, at han så opp, og han fikk øye på en mann som sto rett foran ham med løftet sverd i hånden. Da gikk Josva bort til ham og spurte, «Er du en av våre, eller hører du til fienden?» Det et viktig spørsmål, ikke sant? Er du med meg, eller du med de? Hvilken side står du på? Hvilket parti har du tatt? Hører du til oss, eller hører du til fienden? Og jeg elsker svaret. Nei. Det fint. Det altså rett og slett nei. Det betyr at Gud over våre konflikter. At han utenfor våre kriger, i den forstand at han ikke for og mot, men nei, nå jeg kommet. Og da falt Josva på kne, bøyde seg til jorden og sa, «Hva har min herre å si til sin tjener?» Høvdingen over Herrens herre svarte, «Ta skoene av deg, for det stedet du står på hellig.» Og Josva gjorde sånn. Å misbruke Guds navn, det må være mye mer enn å si et F-ord eller å komme i skade for å banne, som det heter. Og banne, det må være at jeg tar Guds navn til inntekt for meg imot. Hører du til oss eller til fin? Nei, nå jeg kommet. Ja, etter at Jesus hadde mettet 5000 mennesker med brød og fisk fra en liten matpakke, så det jo klart at en som kan gjøre det, han hadde vært veldig fint å få hjelp av. Ikke sant? Han hadde sikkert også fått blitt med i bystyret, tenker jeg. Altså, kunne jo løst alt. Ikke sant? Hvem vil ikke ha med seg en sånn? Og det klart, når du har gjort et brødunder, så mange mennesker har blitt mette til så lav kostnad. Finansbyrådet jo bare happy, happy. Så da står det dette da, at Jesus forstod at de ville komme og føre ham bort med makt for å gjøre ham til konge. Derfor gikk han fra dem opp i fjellet for å være alene. Han falt ikke for fristelsen til å samle tilhengere, for han var kommet for å kalle etterfølgere. For Jesus både prest og profet. Det veldig mye sånn hjemmesnekka kristendom for tiden, og der vi gjør Jesus til en kosebamse som bare bekrefter oss uansett hva vi tror og hvordan vi lever. Og den Jesus blir veldig fort ensidig og endimensional, altså at han inkluderende uten å være utfordrende, at han nådig uten å være sann. Da går vi veldig gjerne fra den ene grøfta til den andre, og så prøver vi å gjøre Jesus politisk korrekt til enhver tid, men Jesus lar seg ikke fange inn i våre endimensionale bilder. Men Jesus har dette doble, og har denne dobbeltheten i det å være både prest og profet. Og det jo den omsorgsfulle presten Jesus, som vi elsker, og som folk flest elsker. Det jo han som godheten selv. Og vi elsker jo bildet av Jesus som den gode hyrde. Og for å si det sånn, hvem kan bli sint på han? Hvem det som ikke liker han? Og denne siden av Jesus den Jesus som folk flest sier, han vil jeg ha. Han vil jeg tro på. Han kan jeg tåle. Og han kan jeg like han som var venn med tollere og syndere. Og Jesus gjør sin prestetjeneste som en hyrdetjeneste, hvor han plasserer seg helt tydelig, helt konsekvent. Denne Jesus, hvis du lurer på hvor han så han alltid hos den svakeste. Han står alltid hos den bakerste. Han alltid hos den ytterste og den nederste. Og den minste. Vi nok veldig opptatt av hva som rett og hva som galt. Hvem som har rett og hvem som tar feil. Det blir vi veldig fort opptatt av og tenker at Jesus står alltid hos den som har rett. Men jeg blir overrasket over å se at det ikke alltid den skalaen Jesus på. Han tenker, hvem sterk? Hvem svak? Hvem stor? Hvem liten? Hvem står først? Og hvem står bakerst? Og hvis du lurer på hvor denne Jesus da plasserer seg, så det ingen grunn til å lure på adressen. For Herren nær hos den som har et nedbrutt hjerte, og han frelser dem som har en knust ånd. Og når det blir hele Guds bilde, eller hele Jesus bilde, så kan det både bli ensidig, og det kan bli endimensionalt. For da det ikke plass for det andre embedet som så tydelig hos Jesus. Og det jo dette embedet som den radikale profeten. Det jo det embedet som driver Jesus til korset. Det jo det de religiøse makthaverne, det jo denne Jesus de må kvitte seg med. For han jo en fare. Han representerer en trussel mot deres posisjoner og deres innflytelse. Profeten Jesus Kristus. Og hva det Jesus gjør som profet? Jo, han da bare ikke hos den svakeste, og hos den bakerste. Men han går inn og spør, hvorfor det noen som alltid blir de minste? Hvorfor det noen som alltid kommer bakerst? Hvorfor det alltid noen som blir marginalisert? Og profeten Jesus tar seg da ikke bare av den enkelte person som omsorgsperson, men står opp imot strukturer, mot kulturer, maktpersoner som gjør at disse menneskene havner der de gjør. Og denne profetiske siden av Jesus, det jo den som den radikale på den andre siden. Den ene den radikale kjærligheten, og den andre den radikale sannheten. Kan det fint hvis du fortsatt ikke sier halleluja. Men da Jesus døpt i vann, og døpt i ånd, og faderen har bekreftet hvem han dette min sønn, min elskede. Så går Jesus opp i synagogen der han har vokst opp på sitt hjemsted, og så rekker de han Jesaja-boken. Og vi vet jo at når regjeringen innsettes, så kommer trontalen. Det ikke alle detaljene, men det hovedsaken. Det retningen, det linjene. Nå det trontale. Og Jesus holder sin trontale etter at faderen selv har salvet han og bekreftet han. Da sier han at Herrens ånd over meg. For han har salvet meg til å forkynne et godt budskap for fattige. Han har sendt meg for å rope ut at fanger skal få frihet og blinde få syn igjen. For å sette undertrykte fri og rope ut et nådens år. Et nådens år fra Herren. Dette Jesu program og tiltredelseserklæring. Jeg skal hjelpe de fattige. Jeg skal løse de bundne. Jeg skal helbrede syke. Jeg skal frigjøre fanger. Og jeg skal frelse syndere. Og da skulle man jo tenke at når en sier det i synagogen, at alle folk skulle si endelig. Men det gjorde de ikke. De prøvde å drive han ut av byen for å styrte han ut for et stup. For denne Jesus, han en trussel mot mange. Denne Jesus kommer til å forstyrre folk i deres liv og tankegang og tradisjoner. Denne Jesus var de ikke klar for å ta imot når han sier, og i dag har dette gått skriftordet blitt oppfylt mens dere hørte på. Jeg født i 1954 og var 14 år i 1968. Jeg synes det var veldig spennende dager i Oslo og på den tiden hvor Kjell var pastor der. Og det var jo sånn at det skjedde så utrolig mye. Det var jo både hippiebevegelse og Jesusvekkelse samtidig. Og folk hadde et kjempehøyt engasjement, både kristelig og religiøst. Hvis du gikk fra Egertorv i Oslo ned til gamle Østbanen, så kan du være helt sikker på at du på den lille gåturen ble stoppet minst 20 ganger. Og 10 av de som spurte deg, de ville høre hva slags politisk ståsted du hadde. Og 10 av de andre, de ville spørre om du glad i Jesus, eller om du kjenner Jesus. Ja, det var jo folk, altså Kjell holdt jo på med traktater, du var ikke påkledd uten traktater. Når Kjell fylte, var det når du var fylte 50 eller 60, jeg fikk ordnet med vannfaste traktater til deg, slik at du hadde noe du kunne ta med deg når du var ute og svømte. Ikke så. Altså, ja, du har noen der. Altså, et slags engasjement og radikalitet. Altså, den gangen så gikk vi i tog nesten hele tiden. Ja. Og jeg husker vi gikk en sånn Jesusmarsj. Vi gikk opp grensen. Så kommer en kar inn og går ved siden av meg en stund. Og så sier han, hva det vi demonstrerer mot i dag? Hva vi demonstrerer mot i dag, da? Sa han. Nei, vi går for Jesus, vi sa. Og dæven, sa han. Altså. Og så fant han seg et annet tog. Og nå kjenner jo ikke jeg dere, men kanskje noen av dere har vært ute og marsjert. Kanskje noen av dere har funnet en parole. Kanskje noen av dere har tenkt, jeg må opp og stå, jeg må ut og gå. Jeg vil gjøre meg synlig, jeg vil være hørbar. Men kanskje for mange det lenge siden. Altså, jeg tenkte at jeg skal ikke nå ut på gata her nå, men vi jo her inne. Jeg tenkte jeg bare skulle høre om dere har trening. Kan vi ikke bare si dette en gang sammen? Frihet, for det var sånn slagord, vet du. Ja. USA ut av Vietnam, NATO ut av Norge. Ikke sant? Det var sånn... Men vi, i stedet for å ta de der gamle politiske parolene, så kunne vi prøve oss med denne. For det virker som om denne litt sånn i tråd med det Jesus hadde på hjertet. Kan vi ikke bare si det en gang? Frihet for slaver, frihet for slaver, frihet for slaver, frihet for slaver. Ja, det fint, det fint. Altså... Jeg ser jo at noen av dere sitter med hånda i armen i kors, og noen av dere slapper godt av og sier, frihet for slaver, frihet. Jeg skal love ikke ta bilder av dere, men kunne dere tenkt dere å reise dere? Kunne dere tenkt at dette ikke var på liksom, men at det finnes slaver av alle slag? Sexslaver, spilleavhengig. Hvis du tenker deg på all form for slaveri som finnes i dette landet, av mennesker som undertrykkes, av laster, lyster, som gjør at de har mistet. Ja, det framstilles som om de mest frie er de som synder aller mest. Men Jesus vet jo at frihet handler om å kunne si nei, like mye som å si ja. Det handler altså om frihet til å velge. Og da tenker jeg at kristenfolket kunne vel være et sånt frigjøringsfolk. Kan vi ikke bare prøve en gang til? Altså? Og nå tenker jeg at jeg skal ikke gjøre det til karismatiker, men kjenner du at det hadde vært godt å liksom løfte hånda litt også? Så bare prøver vi. Det ingen som ser. Det blir ikke tatt film av dette. Frihet for slaver! 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 Ja, det nettopp det jeg mener. Du kan ikke alltid bare være trill rund. Du kan ikke bare være kosebamse. Noen må reise seg. Ja, radikal omsorg ved å stå hos den ene og den svake. Samtidig å reise seg mot de strukturer som gjør at folk alltid havner der. Og det er en tjeneste. Jeg synes jo det er noe vakkert med denne dame her. Da. Det er ikke det at jeg synes at dere ligner på henne på noen måte, men... Det er liksom jeg får lyst til å spørre, skulle ikke du egentlig ha gått av med pensjon nå? Er ikke du litt på overtid? Ikke sant? Skulle ikke du tenke mer på pensjon? Og det å møte eldre mennesker som bryr seg. Som bryr seg ikke bare om seg selv. Ikke bare heller sin egen familie og ære være deg for at du gjør det. Men noen som har så mye i seg at de bryr seg om byen sin. Bryr seg om samfunnet, og som tenker, jeg vil ikke bare være stille. Jeg vil si det, jeg vil si fra, jeg vil være tydelig, jeg vil stå opp. Jesus kommer til, ja, vær så god, sitt. Det er jo sjelden noen har annonsert så mye og så lenge hvor lenge jeg skal preke. Jeg var usikker på om det var ment som en trussel, eller som en slags hyggelig forberedelse. Men takk skal du ha, Gjermund. Du har gitt meg raust med tid. Og jeg håper at jeg ikke skal misbruke akkurat det. Men da Jesus kommer til Kapernaum, så kommer reaksjonene. Ikke fra de som tror han er tømmermannens sønn, bare. Ikke fra de som vet at han er samtidig mirakelmann. Det rare er at det er ikke menneskene, men det er åndene som reagerer i Kapernaum. De begynner å rope, for de vet at han som ble salvet med ånd, døpt i vann, bekreftet av Gud, han truer deres nærvær. Vi vet hvem du er. Er du kommet for å ødelegge oss? Ja, han har det. Men han har ikke kommet for å ødelegge mennesker. Han har kommet for å ødelegge det som ødelegger mennesker. For derfor er Jesus vår store frigjører. Og evangeliet er vårt frihetsbrev. Og derfor skal kirka være en frigjøringsbevegelse. Det er jo vakkert, vet du. Ti stille og far ut av ham. Den onde ånden rev mannen over ende midt iblant dem og for ut av ham. Og så skriver Lukas, men uten å skade ham. Lege Lukas, vet du. Han var opptatt av at behandlingen gikk bra. Selv om den var litt voldsom kur. Så ble han fascinert av hva Jesus kunne gjøre for denne mannen som hadde vært overmannet av krefter som han ikke lenger klarte å frigjøre seg fra selv. Vi trenger noen Jesus-bilder som ikke bare er til pynt. Noen som blir helt ufarlige. Det bør ikke være dette, men vi trenger flere sånne bilder. En Jesus som reiser seg mot de kreftene som vil ødelegge oss. De strukturene som gjør at noen alltid taper. Alltid kommer bakerst. Alltid kommer lengst ned. Og jeg vet jo at kristne bevegelser og vekkelsesbevegelser har som regel hatt dette i seg. Denne frimodige, litt revolusjonerende. Og det derfor veldig mange vekkelsesbevegelser også har blitt i møte godt av de som har både politisk og religiøs makt. For når folk reiser seg i fornyelse og i bevegelse, så kan vi være en trussel. Ikke for mennesker, men mot de krefter og strukturer som holder mennesker i fangenskap. Du bør ikke være i tvil, Jesus tar parti. Å være radikal betyr å gå til roten, til det opprinnelige. Fordi Jesus søker ikke alltid etter balanse. Jeg spurte Gjermund her før møtet om det var mulig å få låne en tommestokk. Det er jo utrolig at du ikke hadde med deg selv, Gjermund. Det er jo bare et under at du hadde fått lagt igjen det hjemme. Men det var en annen som behjalp meg med det. For er det et nøkkelord som alle mennesker tenker, både i kirke og i samfunn, også ofte i politikk, så er det balanse. Jeg tror denne er 2 meter, så jeg vil tenke at balansepunktet er omtrent på 1 meter. Ja. Og det er jo det vi sier hele tiden. Vi må ha balanse. Vi må ha balanse mellom ytterpunktene. Derfor er det alltid noen som tenker, jeg må alltid finne balansepunktet, for det er jo sentrum. Ja. Jeg vet at flere av dere fikk bilder om politisk og sånn, men la det ligge et litt øyeblikk. Problemet er bare at når balansepunktet er bevegelig, så er det alltid i balanse. Da er det i balanse når vi er helt her ute. Ja, det er viktig at vi har balanse, vet du. Det er balanse som er det. Og så er det noen meter til høyre. Det er viktig at det er balanse. Det må hele tiden være balanse. For alle tenker at det er det som er det riktige. Det er balansen. Og så er du helt her ute. Og det er balanse som gjelder, vet du. Det må være balanse. Ja da, det kan være balanse overalt når balansepunktet er bevegelig. Og det er da Jesus reiser opp profeter. Og de profetene reises opp som regel et helt annet sted med et helt annet utgangspunkt. Da kan de sikkert søke balanse opp i Jerusalem. Men nå har Gud reist opp et balansepunkt nede i ødemarken. Han heter Johannes Døperen og er profet. Fordi Gud, han har ikke tenkt at det skal være et slags bevegelig balansepunkt som gjør at uansett hvor vi er, så søker vi balanse. Av og til må vi våge å være helt i ubalanse i forhold til det de aller fleste tenker og tror. Det er den radikale Jesus som aldri søker bare at det må være balanse hele tiden overalt. Men noen ganger må det skapes skikkelig ubalanse, for det er sannheten. Og derfor reiser Jesus seg opp og tar parti. Og det er ulike grupper på ulike steder til ulike tider som har vært disse gruppene som Jesus har hatt behov for å ta parti med og være veldig tydelig. Jeg bare nevner noen av de. 3 kategorier. At Jesus i den tiden hvor kvinner ikke hadde sjel, ikke hadde religiøse rettigheter eller politisk troverdighet, de kunne ikke engang bli brukt som vitner i en rettssak, fordi de var kvinner og jødiske menn, takket Gud hver dag for at de ikke var født eller skapt som hedning eller kvinne. Det var ikke noe balanse i det Jesus drev med, vet du. Når han løfter kvinnene i sin egen samtid. Jesus løftet en hel gruppe ved å løfte enkeltpersoner som eksempler, og så ga han kvinnen verdighet. Og den første som han åpenbarte seg for som den oppstandende var Maria. Gå og si til brødrene. Det ikke noe rart de reagerer, vet du. De sier til og med, kvinnfolkprat, det løst snakk. Kvinner veldig ustabile, vet du. De får så ofte så mye rare følelser og syner. Så de måtte sjekke selv, så sendte Peter og Johannes da for å sjekke fakta. Men Jesus brydde seg ikke. Den første som fikk se ham og fortelle om han var kvinner, og det var ikke et unntak. Det ble til hvert en slags, ja, nesten som en slags vane at han løftet dem. De aller fleste som utsatt for det som heter moderne slaveri. Det ingenting ved slaveri som moderne. Det utrolig avleks. Og det forferdelig gammeldags. Det at noen tenker at de har rett til å eie andre menneskers liv, ikke moderne. I dag sier man at det 40 millioner slaver i verden, og da definerer FN slaver som at det et system der mennesker blir behandlet som en eiendom som kan kjøpes og selges og bli tvunget til å jobbe. Man snakker om at atlantiske eller transatlantiske slavehandelen som foregikk fra år 1500 cirka og helt inn imot år 1900, altså en periode på både 300 og 400 år, var det totalt sett kanskje opp imot 12 millioner slaver som ble fraktet fra Afrika, fra Sør-Amerika, og som ble kjøpt og solgt eller bare tatt til fange. I dag, 2019, sier FN at det cirka 40 millioner slaver i vårt egen samtid mens vi til stede. Det 71% av alle disse jenter og kvinner, og barn utgjør 25%. Gjennomsnittsalderen 12 år, og 99% av offrene blir aldri reddet. Det Martin Luther King som sa at den største tragedien ikke onde menneskers brutalitet, men gode menneskers taushet. Vi som kristenfolk kan ikke alltid være runde. Vi kan ikke alltid søke balanse. Når så mye ute av balanse, må vi være en slags motvekt. Og da må vi våge å være høyrøsta. Også denne høsten står det nesten 15 000 pulter tomme i norske skoler. Det viktig å jobbe med lover, regulere hvem og hva, når. Men uansett blir det til slutt et personlig valg. Dette en illustrasjon som Marvin Halleråker har laget, som tok meg veldig hardt. For den ble laget til en kommentarartikel i Vårt Land som heter «Våger vi å velge mangfoldet?» Og så opplever vi at livet trues både i mors mave, men også i den andre grensen, hvor det kommer mer og mer spørsmål om aktiv dødshjelp. Mener du noe om dette, Jesus? Bryr du deg om dette på noen måte? Du som vet at kvinner hadde ingen plass eller status, du vet også at barn hadde ingen plass eller status. Når de kranglet om hvem som var størst, kalte han et lite barn til seg. Når de prøvde å hindre han i barnet i å komme til han, la barna komme til meg. Ved det har Jesus lært oss kvinners plass og barns plass i hans hjerte. Det handler om kvinner og barn, og det handler om fremmede og utstøtte. Veldig mange av oss har veldig vanskelig for å la oss bli grepet av statistikk. Selv om tall viktige, og fakta forferdelig viktige, så det ofte sånn at det først når fakta får berøre følelser, at det gjør noe med oss. Derfor så ser vi mer enn før at bilder viktige. Ikke nødvendigvis bilder av store mengder, for det klarer vi ikke å ta inn i oss, men bilder av enkeltmennesker, både de gode historiene, men også de forferdelig vonde historiene, de gjør noe med oss. Og Jesus tar parti. bryr seg om det, ligger han på hjertet. Og han vil at oss og vi som kirke skal gjøre det. Og her har jeg tenkt at jeg som har et navn og har en posisjon i så stor grad så taus. Jeg har spurt meg selv, jeg bare konfliktsky? Jeg bare redd for å bli upopulær? Jeg bare redd for at ikke folk skal synes jeg en koselig god gutt? Og jeg har brukt alt for lite av den posisjonen til å våge å stå opp for noen andre, og jeg skulle ønske at jeg hadde gjort det mer. En av de få tingene som jeg litt stolt av på akkurat det, det når vi møtte Shala, som da hadde sittet 7 år i kirkeasyl i Philadelphia-kirka i Mysen, så møtte jeg en jente som har sittet 7 år, altså folk synes det krevende å gå til kirka bare en søndag eller en dag i uka. Prøv det 7 dager i uka, du. Og ikke bare en uke, men i 7 år hadde hun bodd i Philadelphia-kirka i Mysen, kom fra Iran. Og så visste hun at hvis jeg blir sendt hjem, så vet hun hva som venter. Hun var så deprimert og så kjørt på dette tidspunktet at jeg mente og kunne tolke og snakket med andre at nå var det fare for at hun kom til å ta livet sitt. Vi bestemte oss, det må da være mulig. Nå har hun sittet i kirkeasyl, og folk hadde virkelig gjort mye i menigheten, men også mange andre, for å løfte fram denne saken. Så tenkte vi, hva kan vi gjøre for at enda flere får vite om det? Jo, vi tenkte, vi lager et mobilt kirkeasyl. Det en av de sprøste ideene jeg har fått. Spurte biskopen, den gangen var det byfuglen, og jeg spurte, kunne du tenke deg vigsle kirken for oss? Sånn at vi hadde en vigsla kirke, og hun hadde aldri hørt om at det fantes sånne kirker. Så vi tok litt olje fra motoren. Så det var så sprøtt, så tenkte jeg, dette så sprøtt, at de kan ikke la være å skrive om det. Og de var jo der, fra VG, de var fra avisene, de var fra mediene. Så tenkte vi skal frakte Shala helt inn til Stortinget, og så skal de se en jente som i kirkeasyl. Men vi var jo veldig redd for at hun skulle bli arrestert på veien. Ja, og hun visste også at det kunne være en fare. Så jeg hørte etterpå at hun hadde forberedt hvordan hun skulle gjøre, og hva hun skulle gjøre hvis det skjedde. Vi kom ikke helt inn til Ingerstrand, før vi fikk en telefon fra UD, at hun var innvilget opphold. Ja, for de var redde for hva som skulle skje der inne. Og vi kom jo helt inn, for da var det jo ingen fare for at hun skulle bli arrestert. Og så var Helga Byfuglien der, og så var Dagfinn Høybråten der. Og så kunne vi, som en av mange heldigvis gode historier, tenke, det handler ikke bare om statistikk, men om enkeltmennesker. Og det enkeltmenneskers historier som får oss til å bry oss og reise oss, og kanskje våge vår egen popularitet. Jesus bryr seg om fattige og undertrykte. Igjen synes jeg det bilder som forteller mer enn ord. Jeg vet ikke hvem det som går forbi dress, men han ser ut som en pastor. Hun fin, hun som bøyer kne også. Men hun ikke redd for å bli sittende på uniformen sin. Og det kanskje derfor at de har så stor credibility og så stor status i Norge, selv om de konservative i teologi, så de får bråk hvert år. Hver gang grytene kommer, så skal det krangles om et eller annet som Frelsesarmen mener. Men år etter år så tar folk av seg hatten og gir penger i gryta, fordi de har respekt. Og vi vet jo om institusjonene som Frelsesarmen driver. Derfor ble jeg så berørt av når kulla slo inn og var en trussel for alle bostedsløse og alle disse som ikke har papir og dermed ikke kommer inn på noe alternativ. At de rydder tempelet, og det var det jeg ble litt fascinert av. For Frelsesarmens største kirke i Oslo jo tempelet. Og så ryddet de tempelet for kirkebenker. For å få plass til senger. Og derfor så det ikke sånn, dette en institusjon, men dette et kirkebygg. Og så tenker jeg, kanskje vi av og til må være såpass mye ut av balanse. At vi gjør noe som ordentlig radikalt. og som forstyrrer oss såpass mye at vi viser at vi bryr oss. Men kongen skal svare dem, sannelig, jeg sier dere, det dere gjorde mot en av disse mine minste brødre, det gjorde dere mot meg. Da kan vi slutte med dette bildet. Klokka kvart på åtte, kvart på ni. Jeg har fått en time, og jeg har brukt den. Og jeg tenkte at dette kunne være. Det dere har gjort mot en av disse mine minste, det har dere gjort mot meg. Herre, jeg takker deg for at du den gode hyrde, full av omsorg for enkeltmennesker. Samtidig som du den radikale profeten som reiser deg mot krefter, mot strukturer, mot maktposisjoner som gjør mennesker til fanger og undertrykte. Takk at Herrens ånd over deg, og Herrens ånd over din menighet. Og jeg ber i Jesu navn at du skal salve oss med ny ånd og kraft, så vi kan bli et håp for undertrykt og en trussel for undertrykkerne. Det ber jeg om i Jesu navn. Amen.